Tämä on Ykkösaamu. Hyvää huomenta. Aiheitamme tänään. Rahaa käytetään maailmalla yhä enemmän aseisiin, mistä asevarustelun uusi kierre kertoo. Mitä opittavaa amerikkalaisilla on suomalaisilta puolustusvoimien kansainvälisessä Arrow 18 sotaharjoituksessa? 8 uutisten jälkeen kuulemme, miten suomalaiset tähyävät avaruuteen tutkimus- ja bisnismielessä. Lähetyksen loppupuolella keskustelemme siitä, miten vuosisatojen saatossa Suomesta tuli Suomi, vaatimattomista lähtökohdista ponnistaen. Lisäksi luvassa Kiinan kirjeenvaihtajan Jenni Matikaisen blogi sekä tietenkin lehti- ja somekatsaukset Suomesta. Aiheita voi kommentoida tunnistella Ykkösaamu Twitterissä. Minä olen Niklas Vankke. Tervetuloa mukaan. Ja lähetystoimittaja Kaija Kelman on studiossa. Hyvää huomenta.
Huomenta.
No, olet tuossa vähän katsonut, mitä uutisrintamalle kuuluu.
Kyllä, kyllä. Aloitan uutisesta, joka on Ylen nettisivulla. Työllisyys kasvaa nyt vauhdilla. Varsinkin 4 viime kuukauden aikana työllisyys on kasvanut voimakkaasti. Työllisyys on parantunut käytännössä kaikissa ikäryhmissä, mutta nopeinta kasvu on ollut yli 55-vuotiaiden joukossa.
Ja se on erittäin hyvä uutinen. Tämähän on juuri se joukko, joka on kaikkein vaikeimmin ollut työllistettävissä.
Kyllä, ja tästä työmarkkinoista jatketaan edelleen. Uudelle valtakunnan sovittajalle saatetaan tehdä karenssisopimus, uutisoi Lännen media. Sopimuksella rajoitettaisiin virkatehtävässä saadun tiedon hyödyntämistä uudessa palvelusuhteessa. Työ- ja elinkeinoministeriön henkilöstö- ja hallintojohtaja Heidi Nummela sanoi, että ministeriö tutkii, onko karenssisopimukselle tarvetta ja juridiset edellytykset uuden valtakunnan sovittelijan nimityksen yhteydessä.
Ja niin, tämä Turun puukkoiskun käsittely jatkuu vissiin tänään.
Kyllä. Tänään selvitetään sitä, täyttääkö elokuinen veriteko laissa tarkoitetun terrorismirikoksen tunnusmerkistön. Puukottajahan on kertonut, että hän oli mielestään tekemässä torilla terroritekoa. Puolustus on silti oikeudessa kiistänyt, että teot olisi tehty lain tarkoittamalla tavalla terroristisessa tarkoituksessa.
Ja Suomen ja Ruotsin puolustusministerit tapaavat tänään.
Kyllä, he tapaavat Washingtonissa ja myös Yhdysvaltain puolustusministerin. Siis Jussi Niinistö ja Peter Hultqvist tapaavat Washingtonissa James Mattisin. Ministerit allekirjoittavat 3 välisen aiejulistuksen, jonka avulla puolustusyhteistyötä maiden välillä voidaan kehittää edelleen. Ja pysytään Yhdysvalloissa. Presidentti Donald Trump kertoo julkistavansa päätöksensä Iranin ydinsopimuksessa pysymisestä. Ratkaisu kerrotaan illalla Suomen aikaa. Trump on uhannut maansa jättäytyvän pois Iranin kanssa vuonna 2015 solmitusta sopimuksesta, jossa Iranin vastaiset talouspakotteet poistettiin vastikkeena Iranin ydinaseohjelman alasajosta.
Ja suomalaisilla Euroviisu-faneilla riittää jännitettävää tänään.
Kyllä, Saara Aalto kilpailee tänään Euroviisujen semifinaalissa. Kilpailuhan käydään Lissabonissa, Portugalissa ja finaali on lauantaina.
No niin, ja Monstershan oli se kappale, eli pelottomana lähtee sitten Saara Aalto matkaan. Maailman sotilasmenot ovat kääntyneet viime vuonna nousuun, näin kertoi viime viikolla julkaistu rauhantutkimusinstituutti SIPRin selvitys. Eniten sotilasmenot ovat kasvaneet Aasiassa ja Lähi-idässä. Sen sijaan Venäjä on leikannut puolustusmenojaan ensi kertaa 20 vuoteen. Tervetuloa Ykkösaamuun erikoistutkija Tommi Koivula Maanpuolustuskorkeakoulusta ja asiantuntija Kari Paasonen rauhan ja turvallisuuden ajatushautomo Safer Globesta. Hyvää huomenta.
Kiitos. Hyvää huomenta.
Niin, maailman maat käyttivät viime vuonna yhteensä yli 1400 miljardia euroa sotilasmenoihin. Tämä oli reilun prosentin enemmän kuin toissa vuonna. Missä päin maailmaa asevarustelu lisääntyy?
No, voidaan varmaan sanoa, että maailmassa on oikeastaan 3 tämmöistä jännityksen vyöhykettä, jotka ilmenee ikään kuin asevarustelussa tällä hetkellä. Yksi on Kiina ja sen lähialueet, ja tähän liittyen Korean kriisi ehkä tämmöisen erityisenä tapauksena. Siellä on jo hyvinkin 20-30 vuotta nähty tällaista aika johdonmukaista niin kuin asevarustelukierrettä suorastaan tällä alueella. Toinen alue, minkä mainitsit, on Lähi-itä. Vuoden 2011 arabikeväästä Syyrian sisällissodasta näyttää kummunen tämmöinen jonkinlainen alueellinen valtataistelu, joka jatkuvasti kanavoituu myöskin tällä alueella voimakkaaseen asevarusteluun. Kolmas vyöhyke, tämmöinen jännityksen vyöhyke, on Venäjä, joka nyt on vähentänyt tosiaankin ilmeisesti jonkun verran näitä puolustusmenojansa, mutta jonka toiminta viime vuosien aikana on johtanut siihen, että länsimaat ovat alkaneet lisätä omia puolustusmenojaan. Joten nämä kolme vyöhykettä oikeastaan, Kiina ja sen ympäristö, arabimaat ja Lähi-itä ja sitten tämä Venäjän toiminta ja sen heijastuminen ikään kuin länsimaissa. Nämä kolme ehkä tämmöistä keskeistä ikään kuin moottoria.
Eli nämä heijastaa aika suoraan tämmöisiä geopoliittisia muutoksia.
No kyllä se näyttää siltä, että nämä tosiaankin ilmentää tämmöiset geopoliittiset jännitteet, niin ne näkyy tässä asevarustelussa. Mm.
Onko tämmöinen vähän erikoinen kysymys, onko puolestaan havaittavissa sellaisia alueita, joissa on suhteellisen rauhallista, mutta asevarustelu siitä huolimatta kasvaa?
No kyllä se varmaan isompi kuvio on se, että jos aseisiin käytetään paljon rahaa, niin silloin on jännitteitä ja silloin on ikään kuin tämmöistä huolta, geopoliittista huolta, enemmän tai vähemmän aitoa valtiojohtajien piirissä. Välttämättä ei ole hirveästi merkkejä siitä, että olisi paljon semmoisia maita tai alueita, joissa käytäisiin paljon varusteluun, jotka sinänsä olisi niin kuin hyvin rauhallisia tai vakaita. Länsimaathan kyllä käyttää paljon myöskin rahaa varusteluun ja aseisiin, mutta ne kuitenkin käyttää suhteellisen pienen osan bruttokansantuotteestaan siihen. Eli ne käyttää kyllä absoluuttisesti mitattuna aika suuren määrän rahaa, mutta ne käyttää aika pienen osan ikään kuin omista tuloistaan varusteluun. Joten tässä suhteessa niin tulokset on vähän ehkä tämmöisiä monitulkintaisia.
Mm. Kari Paasonen Safe Globista. Kun katsoo noita SIPRin pylväitä, että kuinka paljon rahaa käytetään aseisiin, niin miltä se näyttää se trendi?
Niin, no tässä äsken sanoit, että prosentilla on viime vuonna kasvanut ja näinkin toki on, mutta sen voi myös nähdä sillä lailla, että vuodesta 2010 tämä on pysynyt itse asiassa aika tasaisena nämä maailman sotilasmenot. Eli tuosta noin vuodesta 2000 niin oli kohtuullisen voimakasta kasvua, mutta sitten nyt tässä viimeiset 7 vuotta niin on oltu aika tasoissa ja kuten tässä tuli ilmi, niin on varmaan niin kuin hyvä korostaa sitä, että vaikka näin niin kuin globaalisti ollaan oltu tasoissa, niin se ei tarkoita sitä, että joka paikassa oltaisiin oltu tasoissa, vaan päinvastoin, niin jossain on ollut nousua ja jossain sitten taas toisaalta laskua.
Kun katsoo näitä tilastoja, niin se on aika mielenkiintoista huomata, että 90-luvun loppupuolelta niin tähän päivään niin asemenot ovat kasvaneet reippaasti yli 50%.
Niin, kyllä se on tosiaan. Tietysti siinä ehkä paljon näkyy Yhdysvallat, joka on maailman suurin sotilasmenoiltaan. Noin kolmannes maailman sotilasmenoista tulee pelkästään Yhdysvalloista, ja Yhdysvalloissa on 2001 terrori-iskujen jälkeen sotilasmenot kasvaneet huomattavasti Irakin ja Afganistanin sotien vuoksi. Eli tavallaan siinä globaalissa kuvassakin näkyy sitten yksi maa hyvin paljon.
Erikoistutkija Tommi Koivula Maanpuolustuskorkeakoulusta. Missä määrin tässä näkyy se, että asejärjestelmät ovat kallistuneet huimasti?
No se on osatekijä. Yksi monia joukosta. Jotenkin näyttää siltä, että tämmöinen ihan vastaansanomaton kehitys jo monta vuosikymmentä taaksepäin on ollut se, että asejärjestelmät ovat jatkuvasti käymässä sofistikoituneemmiksi, ainakin kehittyneissä maissa, ja muut maat sitten usein seuraavat vähän niin kuin perässä tässä näin. Ja monet osa-alueet, vaikkapa niin kuin miehistön suojaaminen, näiden järjestelmien jonkinlainen suojaaminen ja varmistaminen ja muut tekijät ovat tehneet tästä teknologiasta entistä kalliimpaa. Saa nähdä, kuinka kauan tämä jatkuu tai kuinka merkittävästi tämä on jonkinlaista käännekohtaa ehkä tulossa jossakin vaiheessa. Nythän puhutaan paljon näistä autonomisista asejärjestelmistä, robottiaseista tai muista. Niihin liittyy monia eettisiä kysymyksiä, monia muita epäselvyyksiä, mutta yksi tämmöinen kustannustekijä saattaa olla jossakin vaiheessa se, että niissä ei enää tarvitse esimerkiksi suojata tätä miehistöä ollenkaan, joten tämä saattaa olla myöskin semmoinen kustannustekijä, että nämä onkin ehkä halvempia kenties tulevaisuudessa tällaista aseita.
Avaa vielä vähän tuota, että liittyy monia eettisiä kysymyksiä.
Niin, nythän on paljon keskusteltu siitä, että missä vaiheessa tullaan semmoisten hankalien kysymysten äärelle, jos näille autonomisille asejärjestelmille annetaan vaikka jonkinlaisia niin kuin päätöksentekon mahdollisuuksia voimankäytön suhteen. Mitä kaikkea tähän liittyy verrattuna siihen, että ihminen olisi tavallaan tekemässä näitä päätöksiä. Tämä saattaa olla vahvuuksia, nämä saattaa olla hankaluuksia.
Onko lisättävää tähän?
No ei varmaan, tämä oli tyhjentävä.
Okei. Otetaan lähempään tarkastelua eniten sotilasmenojaan kasvattaneita valtioita. Kiina tosiaan on tässä maailman toiseksi suurin sotilasmahti Yhdysvaltojen jälkeen, ja Kiina kasvatti sotilasmenojaan viime vuonna melko reippaasti, noin 5,5%. Mikä Kiinaa lietsoo lisäämään asemenojaan?
No varmaan siellä on useita tämmöisiä sillä alueella tämmöisiä jännitteitä. Yksi keskeinen on tämä Etelä-Kiinan meren kiista, aluekiista. Sitten tämä Pohjois-Korean uhka on tietysti semmoinen, mikä on paljon ollut uutisissa. Sitten myös...
Kiinahan on kuitenkin Pohjois-Korean ystävä.
Niin, kyllä. Kyllä, mutta näin ehkä nämä usein liittyy osaksi tällaista niin kuin suurempaa alueellista niin kuin vakautta, ja sitten tavallaan siinä jos yksi kasvattaa, niin toinenkin helposti kasvattaa, että sitten taas toisaalta Japani on varautunut Pohjois-Koreaa vastaan, ja sitten Japanilla ja Kiinalla on ehkä tämmöisiä niin kuin jonkinlaisia jännitteitä keskenään, ja sitten justiinsa tämä mainittu Etelä-Kiinan meren aluekiista, missä on niin kuin eriäviä näkemyksiä siitä, että kuka tätä merialuetta hallitsee. Niin...
Ja hyvin monella maalla on vaateet.
Kyllä. Siinä on Kiina, Indonesia, Filippiinit, Vietnam, jotka on näitä maita, joilla siinä niin kuin, on ristikkäisiä vaatimuksia.
Joo, ja tätä voisi myöskin siinä mielessä ehkä vaikuttaa tähän Kiinan tavallaan kasvaneeseen varusteluun, että sillä on aika kunnianhimoisia modernisointiohjelmia omissa asevoimissa. Kiina on viime vuosina rakentanut lentotukialuskapasiteettia, se on erittäin kallista lystiä, ja samoin luonut uusia hävittäjämalleja.
Kun kaukoedessä Kiinan ohella Intia kasvatti puolustusbudjettia myöskin tuntuvasti 5,5%, miksi ydinasevaltio Intia panostaa varusteluun?
No varmaan voitaisiin samaan tyyliin ajatella, että sielläkin Pakistanin kanssa on näitä jännitteitä, jotka vaikuttaa Kiinan varustelumenoihin, ja sitten jonkinlaiset jännitteet Kiinan ja Intian välillä on myöskin arvioitu, että niillä on näihin Intian varustelumenoihin vaikutusta.
Mm. Se, mikä tässä listassa on yllättävää oikeastaan, on se, että Jemenissä sotiva Saudi-Arabia laittoi rahaa puolustukseen kolmanneksi eniten maailmassa ja lisäsi sotilasmenojaan lähes 10% viime vuonna. Varustelua kasvattivat rajusti myös Iran ja Irak. Mistä tämä kertoo? Ollaanko tässä varustautumassa sotaan?
No ainakin tämmöisen alueelliseen valtataisteluun. Saako sitten sota
Saudi-Arabian ja Iranin välillä?
Saudi-Arabia ja Iran yksi. Saudi-Arabia on myöskin Syyrian kriisissä aika voimakkaasti läsnä epäsuorasti tukemalla sen osapuolia. Jemenin suunta on Saudian kannalta myöskin merkittävä, joten heillä on aika paljon nyt eri suuntiin tavallaan tällaisia intressejä ja huolenaiheita kenties, mutta toisaalta myöskin saman aikaan rahaa laittaa aseistukseen.
Niin, en tiedä, ollaanko varustautumassa mihinkään tulevaan sotaan siinä mielessä, että Jemenissä juuri esimerkiksi on sota tällä hetkellä käynnissä, johon Saudi-Arabia osallistuu, ja tämä Lähi-idän alueen menojen nousu on myöskin tämmöinen pitkä kehitys, jota osaltaan on ehkä vauhdittanut tämä arabikevään aiheuttamat levottomuudet 2010-2011 eteenpäin.
Yllättävin tieto kenties tästä SIPRin raportista tulee Venäjältä. Venäjä viime vuonna leikkasi sotilasmenoja ensi kertaa 20 vuoteen ja jopa viidenneksen edellisvuoteen verrattuna. Mikä tässä kehityksessä on taustalla?
Niin, noin. Ehkä Venäjän kohdalta lähtökohtaisesti pitää olla pikkusen skeptinen tavallaan näistä luvuista. Siinä mielessä, että venäläisten lähteiden tilastointi ei aina ole hirveän luotettavaa. He luultavasti käyttää enemmän sotilasmenoihin kuin mitä nämä viralliset luvut ilmoittavat. Että jotakin jää luultavasti aina katveeseen, mitä ei huomata hirveän hyvin, mutta että varmaankin öljyn ja kaasun maailmanmarkkinahinnat, niiden lasku 2017 on kirpassut tavallaan. Venäjän valtionjohto luultavasti on jonkun verran joka tapauksessa niin kuin joutunut tavallaan leikkaamaan puolustusmenoistaan. Et varmaan tässä on ihan aitoakin vähennystä kyllä taustalla.
Kari Paasonen.
Niin varmasti tämä öljyn maailmanmarkkinahinnan lasku on yksi, mikä Venäjän taloutta on ikään kuin kurittanut. Ja sitten toinen on nämä lännen pakotteet, mitä on asetettu. Ja ne on semmoisia, jotka on vaikuttanut jo tässä useamman vuoden ajan. Ja niitä leikkauksia on kohdistettu aikaisemmin muille yhteiskunnan aloille, mutta nyt sitten myös Venäjälle ehkäpä tärkeät puolustusmenot niin on joutuneet leikkurin alle.
Venäjähän on sotaa käyvä maa, eli Syyriassa tukee Syyrian hallinnon joukkoja siellä hyvin aktiivisesti ja isoin panoksin. Kuinka paljon se syö Venäjän resursseja?
No kyllä se varmaan syö Venäjän resursseja, mutta mä en itse usko, että Venäjä nyt näiden leikkausten takia joutuisi jotenkin merkittävästi karsimaan läsnäolonsa Syyriassa tai vaikkapa Ukrainassa. Tällaisen toimintaan kuitenkin on aina rahaa, jossa pidetään jotenkin prioriteettiasiana heidän valtionjohdossaan.
Presidentti Vladimir Putinhan laittoi aikanaan tämmöisen suuren armeijan modernisaatioprosessin liikkeelle. Tässä tilanteessa, missä joudutaan karsimaan, niin mihin näitä vähentyneitä varoja ohjataan? Mitkä ovat sotilaallisesti asevoimien nykyaikaistamisen painotuspisteet?
No joo, tämä on vaikea kysymys ja mä en hirveän tarkkaan osaa tähän sanoa. Se ainoa, mikä tästä tulee oikeastaan mieleen on tämä, että varmaankin joltain osin näitä modernisointiohjelmia joudutaan ikään kuin uudelleen arvioimaan ja tarkistamaan.
Mm. Ja suurin aseviejä ja sotilasmahti on edelleen Yhdysvallat. Sen sotilasmenot säilyvät kutakuinkin edellisvuoden tasolla. Mitä tiedetään Trumpin suhtautumisesta puolustusmenoihin? Onko odotettavissa kiristystä vai kasvua?
No kyllä itse asiassa, jos 2018 vuodelle suunniteltuja menoja katsotaan, niin ne on kasvaneet sitten edellisestä vuodesta. Eli siinä mielessä kasvua on kyllä Yhdysvalloissa odotettavissa.
Ja Trumphan on moneen otteeseen kehottanut NATO-liittolaisiaan kasvattamaan sotilasmenojaan vastaamaan sitä vaadittua 2% bruttokansantuotteesta. Näkyykö, tuleeko tämä näkymään menojen kasvuna Euroopassa?
No juu, kyllä varmaan, mutta toisaalta niin NATO-maat sopivat näistä asioista jo viimeksi Walesin huippukokouksessa 2014, huomattavasti ennen Trumpin aikaa, joten tämä on myöskin pitempi ikään kuin sykli NATO-maiden piirissä niin kuin pyrkiä tähän 2% osuuteen.
Niin Suomi on valmistelemassa tässä Hornettien seuraajien hankintaa, HX-hanketta, ja se on sellainen yksittäinen monien kymmenien miljardien eurojen hanke, jos elinkaarikustannukset lasketaan mukaan, ja se kyllä todennäköisesti tulee nostamaan Suomen tässä siihen 2% bruttokansantuotetavoitteeseen tai rajaan.
Ja lisäksi puolustusvoimathan on rakennuttamassa 4 uutta sotalaivaa, korvettia Rauman telakolla ja pitäisi valmistua 2024 mennessä. Ja sehän on 1,2 miljardia euroa lisää tähän hintaan.
Niin, kyllä, sekin.
Kyllä, vaikka jos voi lisätä tähän näin, niin toisaalta näiden hankintojen kustannukset jakautuu varsin pitkälle aikavälille, joten ne ei tällaisena kovinkaan merkittävänä tilastopiikkinä välttämättä maailmanlaajuisessa vertailussa näy.
Sitten bisnestä. Asevientihän on isoa, suurta bisnestä. Niin mitkä asevientimaat hyötyvät eniten näistä kasvaneista sotilasmenoista?
No näin, jos katsotaan asekauppaa maailmanlaajuisesti, niin Venäjä ja Yhdysvallat on maailman suurimpia aseviejiä. Että en nyt aivan juuri ole katsonut, että uusimpia lukuja, mutta jos olettaa sopii, niin varmasti paljon Venäjän ja Yhdysvaltojen laariin sataa näistä kasvaneista menoista.
Kun katsotaan näitä asevarustelurahamääriä, mitä laitetaan, niin kuitenkin ollaan aika kaukana vielä kylmän sodan luvuista.
No joo, se on totta ja toi on ihan hyvä huomio, että vaikka nyt luvut viime vuosina ovat kasvaneet asevarustelussa, niin isommassa kuvassa, kun vertaan kylmän sodan vuosikymmeniin, niin ihmiskunta käyttää nyt karkeastaan kolmanneksen siitä niin ikään kuin bruttokansantuoteosuudesta aseisiin, mitä silloin käytettiin. Joten väittäisin, että me ei kuitenkaan niin kuin näiden tietojen perusteella olla ihmiskuntana mitenkään erityisesti militarisoitumassa tällä hetkellä.
Kiitos vierailusta erikoistutkija Tommi Koivula maanpuolustuskorkeakoulusta ja asiantuntija Kari Paasonen Safe Globe -ajatushautumasta.
Kiitos.
Kiitos.
Ja nyt kello on 8:10, ja lähetystoimittaja Kaija Kelman on jälleen studiossa, ja se tarkoittaa, että on aamun lehtikatsauksen aika.
Kyllä, lehdet puhuvat tänään paljon valtakunnan sovittelijasta ja on myös juttuja sotesta. Ilta-Sanomat kirjoittaa, että Helteen pelisilmä petti. Työriidoissa on tapana liioitella ja käyttää järeitä aseita. Viisas valtakunnan sovittelija ei olisi tyrkännyt sellaista yhden osapuolen käsiin. AY-puolelta Helteen niskaan sataa varmasti vielä lisää rapaa. Työnantajat haluavat lopullisesti eroon entisaikojen tuposopimuksista. Siksi tämän työmarkkinakierroksen pitäisi sujua kuin rasvattu. Nyt Helteen työpaikan vaihdosta voi tulla soraa rattaisiin, näin Ilta-Sanomat. Ja samasta aiheesta Aamulehti. Pyöröovi-ilmiöstä keskusteltiin kiivaasti muun muassa silloin, kun kokoomuslainen ex-sosiaali- ja terveysministeri ja Helsingin terveysasioista vastaava apulaiskaupunginjohtaja Laura Räty hyppäsi terveystalon leipiin. Yksi ratkaisu pyöröovien hidastamiseen, jos ei sulkemiseen, on karenssi. Sen käytännön toteutus ei ole ihan yksinkertaista. Lähteä voi kuitenkin siitä, että mitä merkittävämpi tehtävä, sen tärkeämpää olisi läpinäkyvyys ja karenssi. Laajemmassa mielessä pyöröovi-ilmiö heikentää ihmisten luottamusta poliitikkojen ja yritysjohtajien moraaliin ja sitä kautta yhteiskunnan peruspilareiden kantavuuteen. Sitä ei kaivattaisi Suomessa, jossa viimeaikaiset tapahtumat ovat jo nakertaneet luottamusta poliisijohtoon ja valtakunnan syyttäjään. Näin kirjoitti Aamulehti.
Ja Lapin kansa kaipaa demareille mietintämyssyä.
Kyllä. Lehti kirjoittaa, että demareiden on nyt pakko miettiä. SDP:n on oppositiopolitiikassaan pakko ottaa huomioon, että sote-uudistus voi kaatua sen syliin. Eduskuntavaalien jälkeen aloittaa uusi hallitus ja näyttää, että SDP on todennäköisesti siinä mukana. Puheenjohtaja Antti Rinteen johtama puolue on sijoittunut mielipidekyselyissä joko suurimmaksi tai toiseksi suurimmaksi. Edellisellä hallituskaudella SDP oli mukana valmistelemassa sote-uudistusta, mutta työssä päädyttiin umpikujaan. Rinne tuskin haluaa saada urakkaa uudestaan eteensä. Näin kirjoittaa Lapin kansa.
No niin, kiitoksia oikein paljon tästä kaikkelman. Puolustusvoimien kansainvälinen Arrow 18 sotaharjoitus alkoi eilen joukkojen keskittämisellä Kankaanpään Niinisaloon. Liikkeellä on ollut yli 3000 sotilasta ja lähes 500 ajoneuvoa, joista 150 panssaroituja. Harjoitukseen osallistuu 150 yhdysvaltalaissotilasta ja 50 norjalaissotilasta. Puhelimessa on harjoituksen johtaja, panssariprikaatin komentaja Kari Nisula. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Niin, miten suurista harjoituksista kyse siinä mielessä, että mitä kaikkia aselajeja on mukana?
No, meillä on harjoituksessa käytännössä kaikki maavoimien aselajit mukana, ja tietysti helikopteritoiminta ja ilmatoiminta, lennokkitoiminta, tykistöpioneeri ja taistelua tukevat aselajit on mukana tässä harjoituksessa.
Viikonvaihteessa ja eilen maanteillä on ollut liikkeellä kymmenien ajoneuvojen saattueita. Millaisten haveriden jälkeen joukot ovat päässeet perille?
No, tälläkin kertaa tähän maavoimien nuoli 18 harjoitukseen, niin tämä joukkojen keskittäminen, se sujuu hyvin, suunnitelmissa pysyttiin eikä mitään isompaa ole sattunut. Joukot on keskitetty nyt harjoitusalueella ja ne on otettu johtoon, ja ollaan tänään valmiita aloittamaan sitä varsinainen harjoitustoiminta aamusta.
Puolustusvoimat kertoo, että harjoituksessa kehitetään yhteistoimintakykyä yhdysvaltalaisten ja norjalaisten joukkojen kanssa, niin miten se käytännössä tapahtuu?
No, se on hyvin käytännönläheistä, eli harjoitus on kaksivaiheinen, jossa taistelukoulutusasioita harjoitellaan ensin taisteluharjoitusvaiheessa ja sitten joukon ampumatoimintaa ampumavaiheessa. Ja hyvänä esimerkkinä tästä konkreettisesta yhteistoimista on tänä aamupäivän harjoitus täällä, jossa muun muassa suomalainen varusmiehistä koostuu pioneerijoukkoja ja rakentaa sillan, jonka sitten tämä amerikkalainen komppania ylittää harjoituksessa.
Amerikkalaiset ratsuväki, eskadroona ja panssarivaunujoukkue sekä norjalainen panssaritorjuntajoukkue odottavat varmasti myös oppivansa jotakin, niin mitä se on, eversti Kari Nisula?
No, on varmaan monia asioita, joita niin kuin he täällä odottavat oppimansa. He ovat tietysti harjoituttamassa omaa joukkoansa joukkuekomppanien ryhmätasolla. Toimintaympäristö on osiltaan erilainen kuin mihin joukot on tottunut. Ja varmaankin he tarkastelevat myös suomalaista meidän johtamistapaa ja toimintaa tämän kaltaisessa tilanteessa. Ja tässä harjoituksessa on melko hyvän kokoiset mekanisoidut joukot taistelemassa keskenään alueella. Simulaattoritaistelussa, joka mahdollistaa hyvin joukkojen liikkeen varsin vapaasti. Ja on varmaan huomattava, että nuo maat on nyt useana vuotena osallistunut tähän harjoitukseen ja tulevat mukaan jälleen uudestaan, niin varmaankin jotakin tässä on heidän mielestään opittu ja on arvioitu, että osallistuminen tähän kannattaa.
Niin, näitä Arrow-harjoituksia järjestetään vuosittain. Mitä NATO-joukoissa tehdään toisin kuin Suomessa on totuttu?
No varmasti joukkokohtaisesti niin moni asia tehdään eri tavalla, ihan samalla tavalla kuin mekin tehdään kansallisesti joukoissa eri tavalla kuin jotkut NATO-maat tekee, eli toimintaympäristö, välineet, koulutusjärjestelmä ja käyttöperiaate, niin se on eri maiden keskeneroja ja on aika tavallista, että vaikka maat on yhteistoiminnassa keskenään, niin kullakin maalla on omat kansalliset erityispiirteensä, jotka sitten toteutuu.
Tulisiko tästä mieleen joku hyvä nopea esimerkki?
No otetaan nyt esimerkki, vaikka komentokieli meillä tuolla taistelukentällä, niin kyllä se suomalaisella varusmiesjoukkueella on suomi ja englantilaisella se on englanti, että kyllä tämä on ihan niin kuin käytännön esimerkki, mutta sitten yhteistoiminnassa tietysti kielitaito joukkojen kesken takaa meillä sen, että yhteinen ymmärrys asioista saavutetaan.
Mm. Missä mielessä tämä Arrow 18 sotaharjoitus poikkeaa aikaisemmista, missä olet ollut mukana?
No tämä on hyvin tämmöinen tavallisen kokoinen harjoitus, että yksi semmoinen nyt pieni ero tässä on että tämä on ulkomaalaisten joukkojen osallistuminen on verrattain vähäinen, että jos se laittaa mittakaavaa, että meillä on yli 3000 suomalaista taistelijaa tässä harjoituksen eri vaiheessa ja sitten on alta 200 näitä ulkolaisia joukkoja, niin ehkä toi panssarivaunujoukkue tämmöiseen mekanisoituun harjoitukseen, niin vaikka kyseessä on vain neljä taistelupanssarivaunua, ettei siinäkään kovin isosta asiasta ole kyse, mutta se on niin kuin uusi elementti, mikä amerikkalaisten puolelta tässä on mukana.
Sotaharjoitus päättyy 18. toukokuuta. Kuinka vähille jäävät yöunet harjoituksen aikana?
No tämä harjoitus on rakennettu sillä tavalla, että taistelut on aamupäivän ja iltapäivän ajan. Ja koska kyseessä on myös koulutustilaisuus, niin palautteeseen käytetään tietty aika. Ja sitten ennen kaikkea ampumavaiheessa niin huolehditaan siitä, että saadaan levättyä riittävästi, koska jo oppiminen ja palvelusturvallisuus edellyttää sen, että joukot lepuutetaan. Ja meillä on tässä semmoinen pieni huoltotauko siinä taisteluharjoituksen jälkeen ennen ampumavaiheen aloitusta, että kyllä mä tiedän, että ainakin näillä järjestelyillä joukko saa myös levätä sillä tavalla, että oppiminen ja palvelusturvallisuus mahdollistuu.
Kiitos harjoituksen johtaja, panssariprikaatin komentaja Kari Nisula.
Kiitos.
Studion punaisella sohvalla istuvat seuraavan keskustelun vieraat dosentti Juhani Huovelin Helsingin yliopistosta ja ohjelmapäällikkö Markus Ranne Business Finlandista. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Tuossa puhuimme vähän aikaa sitten asevarustelusta. Viime vuonna aseisiin laitettiin yli 1400 miljardia euroa. Mitä tekisitte tällaisella summalla, jos se kaikki laitettaisiin avaruustutkimukseen?
Varmaankin ohjaisi sellaiseen tekniseen kehitykseen, mikä parantaisi myöskin elinolosuhteita täällä maan päällä. Eli avaruudessa tapahtuvalla toiminnalla on suuria mahdollisuuksia kaukokartoituksen, tietoliikenteen, muiden ratkaisujen kautta parantaa meidän elämää täällä ja tehdä sitä kestävämpää pitkällä tähtäimellä.
No minä ajattelisin, että tämä olisi hyvä panostaa ihmiskunnan hyvinvoinnin edistämiseen avaruustoiminnan avulla, kaikenlaiseen sellaiseen toimintaan.
Ja sitähän kyllä riittäisi 1400 miljardista eurosta.
Voi olla, että jäisi vähän tähtiksi.
Näin se menee. Hetken kuluttua keskustelemme siitä, miten suomalaiset haluavat hyödyntää avaruutta. 20:30 huomioita sosiaalisesta mediasta. Ja sen jälkeen Ylen Kiinan kirjeenvaihtaja Jenni Matikainen kertoo blogissaan, miten ahdistava elämä houkuttelee turisteja Pohjois-Korean rajalle. tarkastelussamme on myös uusi kirja, joka seuraa Suomen kehitystä 1300-luvulta 2000-luvun alkuun ja etsii vastausta siihen, miten Suomi on saanut nykyisen muotonsa. Miten pitkälle Suomi tähyää avaruuden tutkimuksessa ja avaruustoiminnan hyödyntämisessä? Keskustelemassa siitä ovat dosentti Juhani Huovelin Helsingin yliopistosta ja ohjelmapäällikkö Markus Ranne Business Finlandin uudesta avaruustalouden ohjelmasta. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Suomalaista huipputekniikkaa on lähdössä ensi syksynä kohti Merkuriusta. Euroopan avaruusjärjestön ESAn Ariane 5 rakettisinkoa Bepi Colombon sisältämät kaksi luotainta tutkimusmatkalle kohti Merkuriusta. Matka perille kestää 7 vuotta. Merkuriushan on aurinkoa lähimpänä sijaitseva planeetta. Mitä haasteita se aiheuttaa tutkimuslaitteille? Dosentti Juhani Huovelin.
No kun Merkurius on sellaisessa ympäristössä tosi lähellä aurinkoa, niin siellä on hyvin kuuma, maksimissaan 400 astetta Celsiusta siinä itse satelliitin ympärillä, ja satelliittiin kohdistuu tosi iso lämpö, 10 kertaa voimakkaampi säteily kuin mitä täällä maan etäisyydellä auringosta. Tämä on niin yksi juttu, tämä lämpötila.
Pitääkö se luotain olla melkein kuin pieni panssarivaunu?
No tavallaan, että se on toisaalta vähän erilainen kuin maanpäälliset tämmöiset laitteet, koska avaruudessa ei ole mitään ilmaa tai jotain muuta, joka johtaisi lämpöön. Niin riittää se, että siellä on joku sellainen kanava, jota miten jäähdytetään siellä vastakkaisella puolella, kun aletaan aurinkoon katsoen vastakkaisella puolella olevaa satelliitin kylkeä. Ja siellä onkin tällaisia tehokkaita jäähdytyslaitteita tai jäähdytyslevy, joka sitten säteilee ulospäin sitä toiselta puolen auringon pahteessa olevaa satelliitin lämpöä.
Merkurius viimeksi luotain kävi siellä 1970-luvulla.
Joo, nyt Mariner 10, amerikkalaisten NASAn Mariner 10, 74-75 kävi pyörähtämässä Merkuriuksen ympärillä ja otti sieltä jonkun verran kuvia. Että se oli sellainen ensimmäinen niin kuin kipaisu sinne katsomaan, mikä se sisin planeetta oikein on.
Millaista tietoa nyt tämä luotain tuottaa tästä Merkuriuksesta?
No, Bepi Colombossa on 11 eurooppalaista laitetta, tai sanotaanko, jos Venäjä kuuluu Eurooppaan, 11, 10 ESA-jäsenvaltioiden laitetta ja sitten yksi venäläinen, ja sitten siinä on se toinen luotain, se magnetosfääriluotain, jossa on 5 laitetta, joista 4 on japanilaisia, ja se koko luotain on sitten japanilainen, että tässä on kaiken kaikkiaan siis 16 laitetta tässä koko missiossa mukana, jotka mittaa hyvin monenlaisia asioita, että siellä on kaikenlaisilla aallonpituuksilla valomittaavia laitteita, jotka mittaa suurella tarkkuudella Merkuriuksen pinnan muotoja ja sieltä tulevaa lämpösäteilyä, röntgensäteilyä, ultraviolettisäteilyä, ja tämän avulla. Se on tavallaan niin kuin kaukokartoitus. Jos ajatellaan, että maata kaukokartoitetaan koko ajan satelliiteilla erilaisilla mittalaitteilla, niin tämä on vastaavanlainen niin kuin kaikki hyödylliset mittalaitteet sisältävä tällainen paketti, tämä Bepi Colombo.
Ja mittalaite myöskin, joka on täysin suomalaisten rakentamaan myöskin tässä luotaimessa.
Kyllä. Täällä on tämmöinen SIX-niminen, tämä on tämmöinen akronyymi, joka suomeksi sanottuna tarkoittaa tällainen auringon röntgen- ja hiukkassäteilyä mittava spektrometri. On tämä kokonaan suomalainen laite. Ja sitten myös suomalaista tekoa on tämän SIX-instrumentin ja sitten toisen brittiläisen instrumentin, joka mittaa sitten tämän Merkuriuksen pinnan röntgensäteilyä, niin sitten näiden yhteinen tietokone on myös suomalaistekoinen. Ja myös sitten tämä koko ohjelmisto, mikä on tässä tietokoneessa, on myös Suomessa kehitetty.
Ja kun britit kuulivat, mitä SIX tarkoittaa, niin he antoivat omalle laitteelle nimen MIX.
Oikeastaan niin kuin, tämä meni niin, että me keksittiin, Karri Muinosen kanssa mietittiin aikoinaan siitä, että mikä tämä olisi tämä meidän instrumentin nimi, niin siinä samalla sitten syntyi tämä idea siitä, että mikä voisi olla se brittiläisen instrumentinkin nimi. Kun me oltiin alun perin innokkaita tekemään molemmat instrumentitkin, mutta niin sitten kävi onneksi niin, että ei tarvinnut tehdä kuin se toinen, niin tämä nimi kuitenkin kelpasi briteille.
No niin, jos puhutaan vähän laajemmin näistä Suomen tavoitteista avaruudessa, niin mitä Suomi haluaa avaruudesta ja avaruustutkimuksesta, ohjelmapäällikkö Markus Ranne Business Finlandista?
No Suomi haluaa ensinnäkin tietysti, niin kuin tuossa jo puhuttiin, niin tuottaa sellaista yhteistä hyvää, joka parantaa näitä elinolosuhteita vähän laajemminkin maapallolla ja tuottaa sellaisia ratkaisuja avaruuden alustalle, jotka mahdollistaa tämän kehityksen sillä tavalla, että se on kestävää ja pystymme elämään täällä vihreällä pallolla mahdollisimman pitkään.
Eli käytännössä, mihin avaruustutkimuksella saatua tietoa, miten sitä voidaan hyödyntää täällä maapallolla, vaikuttaisi meidän jokapäiväiseen elämään?
No esimerkiksi luonnonvarojen hallinta, metsät on hyvä esimerkki, eli metsävarantojen hallinta, hakkuut, ilmastonmuutosten seuranta. Sitten jos puhutaan ihan tällaista niin kuin jokapäiväistä elämää helpottavia asioita, niin liikenteen kehitys sellaiseen suuntaan, että pystytään isoja määriä ihmisiä siirtämään sujuvasti ja tehokkaasti ja ympäristöä kuormittamatta paikasta toiseen, niin automaattisten ja etäohjattujen järjestelmien avulla.
Kuinka paljon rahaa satsataan avaruustutkimukseen Suomessa?
Suomessa vuosittaiset satsaukset julkisella puolella, siis jos ajattelee sitä lukua, on semmoinen 80 miljoonaa pyöreästi. Ja se on pääosissaan, se jakaantuu sillä tavalla, että siitä menee semmoinen 25 miljoonaa menee tällaisiin isompiin järjestelmiin EU:n alla kuin Galileo ja Copernicus ja muutamiin muihin puiteohjelmiin. Ja sen lisäksi sitten parikymmentä miljoonaa menee ESAn avaruustoimintaan. Ja myöskin tähän EUMETSAT sääsatelliittijärjestelmään menee sitten 8 miljoonaa. Ja loput jakaantuu sitten esimerkiksi tutkimuslaitosten rahoitukseen ja ihan tutkijoiden palkkoihin ja observatorioihin, jos ajatellaan laaja-alaisesti sitä avaruustutkimusta.
Mitä sanoisitte ihmisille, joka sanoi, että kyllä täällä Suomessa niitä ongelmia on ihan riittävästi, että miksi noita rahoja ei käytetä täällä maan päällä?
No itse sanoisin siihen, että niitä käytetään juuri niiden ongelmien ratkaisuun tällä tavalla. Eli niin kuin tuossa todettiin, niin avaruus oikeastaan ei ole mikään
itse. Kuinka hyvin tämä satsaus maksaa itsensä takaisin?
Sanotaan, että nyt puhutaan tässä vaiheessa, kun lähdetään näitä maapallon ongelmia ratkaisemaan, niin puhutaan satsauksista pitkällä tähtäimellä, eli nyt puhutaan niin kuin esimerkiksi minun lasteni ongelmien ratkaisemisesta ja heidän lapsiensa ongelmien ratkaisemisesta, eikä niinkään meidän välittömien ongelmien ratkaisemisesta. Ja ne panostukset siihen täytyy tehdä nyt, koska muutokset, joita halutaan hallita, on sen verran massiivisia, että niitä ei hetkessä pysäytetä.
Haluavatko suomalaiset tutkijat yhä pidemmälle avaruuteen vai onko tähtäimessä myös avaruuden hyödyntäminen täällä maan päällä, Juhani Huovelin?
No yhtä aikaa kyllä ja ei, koska meillä on jo suunnitelmia, käynnissä on hankkeita, jotka tähtää siihen, että osallistumme seuraavaankin Euroopan avaruusjärjestön suureen missioon, joka on astrofysiikan missio nimeltä Ateena. Mutta sitä toisaalta tämä tieteellinen mielenkiinto nyt sitten, joka kohdistuu tänne koko maailmankaikkeuden ymmärtämiseen ja tutkimukseen, se on osa sitä globaalia niin kuin tiedeyhteisön toimintaa, jossa Suomikin haluaa olla mukana ja on aktiivinen. Niin sitten toisaalta ymmärretään kyllä hyvin, että koska nämä laitteet, joilla sitten tullaan niin kuin tekemään niitä mittauksia, on ihan uutta huipputeknologiaa ja vaatii uutta teknologista kehittymistä, pitää ajatella siinä vaiheessa jo myös sitä, että kuinka sitten nämä laitteiden niin kuin teknologian kehitys niin kuin auttaa sitten eteenpäin niin tällaisten kaupallisten ja koko yhteiskunnan hyödynnettäväksi saatavien tällaisten innovaatioiden kehittämisessä. Että kyllä tässä tämmöistä monipuolista ajattelua on jo otettu käyttöön. Perinteisesti tutkijat on kyllä ollut sitä mieltä, että ei siinä ole suurta väliä, kunhan niin kuin saadaan hyviä tutkimustuloksia. Mutta ajattelukin on uudistunut. Meillähän nyt sen lisäksi, että meillä on New Space Economy-ohjelma, niin meillä on sitten tämä tällainen uusi New Space avaruuden tutkimus yksikkökin olemassa, huippuyksikkö. Että tässä on mennään niin kuin rinta rinnan.
Ja tämä Merkurius-missio on suurin avaruustutkimushanke, mihin Suomi on satsannut tähän mennessä. Niin onko se trendi sitten käsittääkseni semmoinen jatkuvasti kasvava?
En mä usko, että tämä on yleensä, koska nämä on isoja hankkeita ja pitkäkestoisia hankkeita, niin näitä sitten tulee niin kuin Suomen tasolla. Suomi on pieni valtio. Meillä on varaa osallistua yhteen tämmöisen iso hankkeeseen kerrallaan. Ja nyt kun on nähty, että Pepikalompaa ollaan 20 vuotta kohta niin kuin värkätty loppukuntoon, niin ei niitä isoja hankkeita tule paljon. Mutta nyt on huomattu sitten, nyt kun on tullut tämä uusi buumi rakentaa tällaisia hyvin pieniä satelliitteja, nanosatelliitteja, niin näitä pystytään kyllä yhtä hyvin. Itse asiassa se nanosatelliittien rakentamisen idea perustui siihen, että haluttiin tiedekäyttöön tällaisia laitteita. Sitten huomattiin, että niitähän voi käyttää paljon muuhunkin. Eli nyt etsitään tällaisia taloudellisia ja säästökeinoja, joilla oikeastaan päästään ihan samoihin, ellei peräti parempiin päämääriin paljon halvemmalla kuin ennen. Ja nyt tämä on tuottanut tästä synergiaa. Tämä on niin kuin mun näkövinkkelistä katsottuna tämä tilanne nyt, että sanoisin, että tosi hieno tilanne.
Markus Ranne, Business Finlandin uudesta avaruustalouden ohjelmasta, niin jos ajatellaan tätä Merkurius-tutkimushanketta, niin mitä siinä voi ottaa ja soveltaa kaupalliseen käyttöön?
No siis teknologiat, mitä siinä hyödynnetään, niin varmasti Juhani pystyisi niitä paremmin avaamaan, mutta instrumentit hän hyödyntää röntgensäteilyä ja röntgeninstrumentteja ja mahdollisesti se parantaa sellaisten instrumenttien käyttöä, mitä Suomessa ja maan päällä pystytään paremmin hyödyntämään muutenkin, että se tavallaan näissä ESAn tutkimushankkeessa on kuitenkin ideana on se, että työnnetään näitä niin kuin teknisen kehityksen rajoja yhä kauemmas ja kauemmas, eli pyritään tekemään yhä parempia laitteita, joilla pystytään tekemään parempia havaintoja ja jotka kestää enemmän säteilyä ja määrätyssä vaiheessa saavutetaan sellainen tilanne, että se teknologia on niin kypsä, että se pystytään tuomaan maanpäälliseen käyttöön. Mutta nyt en osaa itse tämän instrumentin kohdalta sanoa, että mitkä ne maanpäälliset sovellukset olisivat, että siinä ehkä mahdollisesti Juhani pystyy auttamaan paremmin.
Joo, ja oikeastaan tähän nyt sisältyy sellainen hyvin konkreettinen asia, että näitä röntgeninstrumentteja, mitkä on nyt Pepikolomussa suomalaisvalmistajina mukana, niin niitä on tehty jo aiempiinkin avaruusmissioon, tiedemissioihin ja on ollut työn alla tässä jo toistakymmentä vuotta niin näiden kaupallistaminen ja nyt se on niin kuin lähtemässä käyntiin ja ollaan sitten pääsemässä ujuttautumaan niin kuin näihin isoihin avaruusjärjestelmiin tällaisella kapealla huippuosaamisen niin kuin alueella niin, että meillä on hyvä kilpailutilanne ihan koko maailmanlaajuisesti ajatellen näiden tällaisten röntgenaurinkomonitoreiden ja hiukkasilmasimien, jotka voidaan laittaa yhtä hyvin pieneen satelliittiin kuin isoonkin, niin markkinoinnissa ja viemisessä maailmalle ihan kaupallisessa mielessäkin.
Aikaisemmin avaruustutkimus oli suurvaltojen pelikenttä. Millä tavoin avaruustutkimus ja avaruuden hyödyntäminen on pystynyt leviämään sitten yhä useammille pienille toimijoille? Onko tässä nähty nyt viime vuosina sellaista suurta murrosta?
No, siis suurin murros on tapahtunut siinä mielessä, että ensinnäkin on ylipäänsä siirrytty tänne yksityiselle puolelle näissä avaruustoiminnassa ja avaruuden hyödyntämisessä, että se on todellakin ollut lähes yksinomaan valtiollista tai ylikansallisten järjestöjen pelikenttää hyvin pitkään. Ja nyt teknologian kehitys, kustannusten laskeminen sellaisissa järjestelmissä, joita pystytään hyödyntämään avaruudessa, niin on tuonut sen sitten sellaiselle tasolle, että startupitkin pystyvät tarttumaan siihen ja yliopistossa tapahtuvan tutkimuksen pohjalta spinnaamaan ulos sellaisia yrityksiä, jotka sitten kehittävät järjestelmiä, joilla on myös kaupallista potentiaalia. Että Suomessa esimerkiksi hyviä esimerkkejä tästä on esimerkiksi ICEYE, joka tekee tutkakuvantamista, Reactor Space Lab, nanosatelliitteja, Satellio, metsähakkuut, metsien hallinta. Eli on tämmöistä niin kuin hyvin dynaamista kehitystä pienten toimijan kautta, mutta näistä pienistä toimijoista kasvaa yhä isompia toimijoita. Ja tässä puhutaan nyt tosiaan jälleen kerran Suomen kansantalouden kannalta, niin tulevaisuudesta eikä nykypäivästä. Eli tässä rakennetaan sitä, mitä meidän lapset ja lastenlapset jossain vaiheessa käyttää.
Mitä etuu pienillä toimijoilla tai yrityksillä on suhteessa amerikkalaisen avaruusjättiin NASAan?
No sanotaan, että varmasti ketteryys, eli se, että suuret organisaatiot perinteisesti tuppaa olemaan pikkusen byrokraattisia, eli jos halutaan jotain muuttaa ja kokeilla, niin se ei välttämättä ole ihan niin suoraviivasta, kun taas startupissa, kun hommat etenee päivästä päivään, niin pystytään tekemään nopeita päätöksiä ja sellaisia ratkaisuja, että hei, kokeillaan tätä, ja pystytään ehkä me etenemään ketterämmin ja nopeammin sinne määränpäähän kuin isossa organisaatiossa. Mikä tietysti sitten, kun mennään nopeasti, niin säästää kustannuksia myöskin ja mahdollistaa sen, että asiat tapahtuu halvemmin kuin ehkä isossa organisaatiossa.
Tässä Merkurius-hankkeessahan on nähty hyvää yhteistyötä Euroopan avaruusjärjestön ESAn ja sitten Japanin vastaavan järjestön välillä, että kaksi luotaintahan lähtee sinne kiertämään. Niin mikä on tilanne sitten NASAn ja ESAn välillä? Onko se enemmän kilpailua vai yhteistoimintaa?
Ei siinä oikeastaan kilpailusta kysymys. Tavallaan on kilpailua, koska oikeastaan niiden voitaisiin puhua myöskin EU:sta enemmänkin kuin pelkästään ESAsta, koska Eurooppa haluaa itsenäisyyttä ja omintakeisuutta ja kaikissa niin kuin pystyä itse tarjoamaan niin kuin ne ratkaisut myöskin, ettei ole pelkästään amerikkalaisten varassa. Tässä on se niin kuin tavallaan se kilpailuaspekti, mutta yhteistyötä on koko ajan tehty. Meillä on koko ajan Pepi Colombo-missiossakin niin toimitaan yhteistyössä NASAn kanssa ja ollaan yhdessä hyödynnetty muun muassa sen edellisen luotaimen, Messenger-luotaimen niin kuin tuloksia ja sitten sitä ymmärrystä sitten siitä ympäristöstä, kun ollaan kehitetty Pepi Colomboa. Ja tämä yhteistyö on koko ajan niin kuin erittäin aktiivista ja aina haetaan niitä mahdollisuuksia yhteistyöhön joka ikisessä hankkeessa. Että tämä on oikeasti globaalisti minun mielestä erittäin hyvin toimivaa, että eikä pelkästään NASAn kanssa, vaan on olemassa Kiinan avaruusjärjestö, joka on hyvin mahtava, ja samoin Intialla on iso avaruusorganisaatio, joiden kanssa myös tehdään yhteistyötä. Tämä on hyvinkin globaali, tällainen niin kuin, minusta hyvin hedelmällinen niin kuin yhteistyökuvio.
Kiitos dosentti Juhani Huovelin Helsingin yliopistosta ja ohjelmapäällikkö Markus Ranne Business Finlandista.
Kiitos.
Tässä Ykkösaamussa vielä. Ihan pian Ylen Kiinan kirjeenvaihtaja Jenni Matikainen kertoo blogissaan, miten kiikarointi Pohjois-Koreaan vaikuttaa omaan mieleen. Sen perään kuulemme, miten Suomesta tuli Suomi ja kuinka paljon hyvää tuuria oli mukana. Lähetyksen lopuksi kuullaan uusintana pätkäaamun ensimmäisestä keskustelusta, jossa puhuttiin kiihtyvästä asevarustelusta. Nyt studiossa jälleen lähetystoimittaja Kaija Kelman ja on tarkastellut sosiaalista mediaa ja tätä pientä kohua, joka on käynyt valtakunnan sovittelija Minna Helteen ympärillä.
Kyllä. Toimittaja Matti Virtanen kommentoi Twitterissä sovittelijan työpaikan vaihtoa näin. Minna Helle on hoitanut työnsä hyvin ja hoitaa varmasti jatkossakin. Sitä ei kukaan epäile. Tässä on kysymys tuomarin jäävistä, joka näyttää kerta toisensa jälkeen olevan suomalaisille vaikea ymmärtää. Puolueellisuudesta ei saisi syntyä epäilyksen häivääkään. Helsingin Sanomat analysoi seuraavasti. Syytökset valtakunnan sovittelija Minna Hellettä kohtaan ovat huteralla pohjalla ja työmarkkinaretoriikkaa puhtaimmillaan. Ja sitten vielä toinen poiminta Helsingin Sanomista. Ulkoministeri Timo Soini puolustautuu Helsingin Sanomissa kirjoitettua arvostelua vastaan. Kyse on suomalaisen Tiina Jauhiaisen tapauksesta. Hesarin jutussa kirjoitettiin, että on kiusallista, ettei Suomen poliittinen johto ole eväänsä liikuttanut. Soini kirjoittaa nyt näin. Pieleen meni. Ulkoministerinä tiedän tarkasti, mitä missäkin vaiheessa tehtiin. Hyväksyin toimintalinjan ja rohkaisin väkeäni tapahtumien kulusta ja suomalaisen oikeuksien toteutumisesta keskusteltiin tämän linjan mukaisesti korkealla tasolla niin Abu Dhabissa, New Delhissä kuin Helsingissäkin. Sanotaan nyt sekin, että Suomi lähetti useita nootteja Arabiemiraateille. Näin Timo Soini Helsingin
Sanomissa. Ja tämä Jauhiainen tapaus oli se, että hän auttoi
prinsessaa, yritti auttaa
pakoon. Näin on. Ja tästä on hyvä jatkaa sitten blogien maailmaan. Tänään blogistina on Ylen Kiinan kirjeenvaihtaja Jenni Matikainen, joka vuokraa kiikarit Kiinan ja Pohjois-Korean välisellä rajalla.
Vain kaksi juonia ja saisin katsoa kiikareilla. Kaivan sillalla päivystävälle maastokuvioon pukeutuneelle miehelle kaksi kolikkoa. Niiden arvo vastaa noin 30 eurosenttiä. Mies katsoo minua, ulkomaalaista, hieman virnuillen. Hänen kasvonsa ovat piiskaantuneet tuulessa punalaikukkaiksi, sellaisiksi, joista Kiinassa erottaa ulkoilmassa työtä tekevät toimistojen keskiluokasta. Jalustaan kiinni juotetut kiikarit ovat liian matalalla. Asento on epämukava, mutta painan silmäni edellisen katsojan jäljiltä yhä lämpöisiin metallisiin putkiin. Käännän kiikarit kohti heinikkoista vastarantaa. Jokin tai joku vilahtaa näkökentän ohi ennen kuin ehdin tarkentaa kiikareita. Nainen, tai ainakin niin oletan, seisoo rakennuksen kuistilla. Hän katselee heinikkoon, jossa äsken näin kai jonkun juoksevan. Maastossa liikkuu edelleen joku. Yritän hahmottaa kokonaisuutta. Kuka on menossa ja minne? Ketä nainen odottaa? Alan väkisin muodostaa tarinaa. Ehkä perheenäiti on juuri saanut ruoan valmiiksi ja huutanut lapsiaan syömään. Kuvittelen, että rantaryteikössä näkemäni liike syntyi kurittomista pojista, jotka haluavat nauttia kevätpäivästä ulkona. Se ei tietenkään pidä paikkaansa. Kaikki on kuvitelmaani. En edes tiedä, seisooko kuistilla nainen, sillä kiikareiden läpi on mahdoton erottaa yksityiskohtia. Koko tilanne on häiritsevä. Edessäni avautuu pohjoiskorealaisen Sinuiju'n kaupungin jokiranta. Olen vielä juuri ja juuri Kiinan puolella, mutta maksoin juuri rahaa saadakseni tirkistellä rajan yli toisten ihmisten elämää. Aivan kuin eläintarhassa tai safaarilla, mutta jotenkin pahempaa. Kiinalaista Dandongia ja Sinuiju'a erottaa vain leveä rajajoki Jaalu. Joen ylittää niin sanottu ystävyyden silta, jota pitkin suurin osa maiden välisestä kauppatavarasta kulkee. Ystävyyden sillan vieressä on toinen silta, josta on enää jäljellä puolikas. Sen Pohjois-Korean puoleinen pää tuhoutui Korean sodassa amerikkalaisten pommituksissa. Toinen puoli jätettiin pystyyn muistomerkiksi, jonne turistit pääsevät muistelemaan sotaa ja kuikuilemaan vastarannalle. Sillan päästä Pohjois-Korean rantaan on vain parisataa metriä matkaa. Kiinalaiset voivat ostaa rantakadulta matkan rajan yli Pohjois-Korean puolelle. Muun maalaisilla ei ole asiaa rajan yli ilman ennakkoon hankittua viisumia. Viisumin kanssakin on lennettävä yleensä suoraan pääkaupunki Pyongyangiin. Täältä pääsevät yli vain harvat ja valitut ei-kiinalaiset. Sellaiset kuten tapaamamme lintupongarit ja kuvausryhmä, joka tekee heistä dokumenttia. Kaltaisteni länsimaalaisten uutistoimittajien työskentelyä Pohjois-Koreassa valvotaan tarkoin. Viisumin saaminen on usein tuurista kiinni ja matkan aikana viranomaiset seuraavat toimittajan tekemisiä kuin varjot. Tavalliselle ihmiselle saa puhua, mutta tulkki saattaa sensuroida kysymyksiä lennossa. Jutuissa toimittajat yrittävät kertoa jotain osoitetun ulkopuolelta ja rakentaa käsitystä siitä, millainen Pohjois-Korea oikeasti on. Kaikkia peittää arvoituksen verho. Siksi jutuista tulee helposti todellisuutta kiehtovampia. Mystinen maa, sanoi kiinalaisturisti Jaalujoen risteilyllä. Ei, Pohjois-Korea ei ole mystinen. Se on surullinen. Se on maa, jossa ihmisillä ei ole vapautta olla ihmisiä. Käännän kiikarit kohti joella liikkuvaa venettä. Linseissä on ristikko, kuin katsoisin aseen tähtäimeen. Mies veneessä ei voi mitään sille, että häntä katsellaan. Joskus pohjoiskorealaiset kuulemma katsovat takaisin. Näin ainakin eräs kiikarin vuokraaja kertoi uutistoimisto Reutersille. Mutta kuulemma vain pienillä kiikareilla. Isoja ei saa käyttää. Vaikka kalastajalla ei ole kiikareita, hän näkee vastarannan. Kiina on rakentanut rannalle tornitaloja, joissa loistaa öisin kirkkaat valot. Ehkä kalastaja erottaa rantakadun turistit, jotka ovat tulleet jostain kaukaa tuijottamaan häntä. Tuijottamaan siksi, koska hänen elämänsä on kurjaa. Jos ei olisi, ketään ei kiinnostaisi. Entä jos Suomi olisi suljettu diktatuuri ja ruotsalaiset kiikaroisivat meitä Tornionjoen yli? Kuinka kurjaa heillä onkaan, Gustav sanoisi Liisalle vastarannalle maalatessaan aitaa valkoisemmaksi. Noin harmaat vaatteet eikä autoja lainkaan. Liekö tuo nainenkaan syönyt tänään, Liisa vastaisi Gustaville suikuttaessaan puutarhaletkusta vettä ruusupensaisiin. Minä en tietenkään kuulisi heitä, mutta näkisin, kuinka he nostaisivat juhannussalon pystyyn ja kattaisivat fiikkan vastaleikatulle nurmikolle. He lainaisivat vierailleen kiikareita, jotta he voisivat katsoa, kuinka onneton olen. Joku ottaisi selfien.
Mitä tuli sanottua? Haluatko kuulla uudestaan? Kuuntele Ykkösaamu Yle Areenasta areena.yle.fi.
Millaisen tien Suomi on kulkenut keskiajalta nykypäivään ja miten Suomi nousi hyvin vaatimattomista lähtökohdista yhdeksi maailman vauraimmaksi maaksi? Eli miten nykyinen Suomi on syntynyt? Siihen pyrkii vastaamaan Tampereen yliopiston Suomen historian professori Pertti Haapalan toimittama kirja Suomen rakennehistoria. Hyvää huomenta sinne Tampereen studioomme, Pertti Haapala.
Hyvää huomenta.
Niin, mikä ihmeen rakennehistoria?
Se tarkoittaa sitä, että tässä kirjassa ei tutkita yksittäisten ihmisen tekoja, eikä edes valtioimisten tekoja tai politiikkaa, vaan sitä, miten yhteiskunnan tietyt peruspiirteet, alue, talous, väestö ja sosiaalinen rakenne ovat muuttuneet pitkän ajan kuluessa. Eli tavallaan mitkä ovat olleet ihmisten elämisen puitteet näin makrotasolla mitattuna.
Elämisen puitteista, niin Suomen rakennehistoria tarkastelee Suomen kehitystä pitkällä aikavälillä 1300-luvulta 2000-luvun alkuun. Millaista elämä Suomessa oli 1300-luvulla? Millaisista lähtökohdista Suomi on muovautunut?
No, ehkä paras tapa on sanoa, että elämä oli aika pientä, jos ihmisiä oli yhteensä koko maassa noin 100 000. Eli siis pienen pieniä asumuksia tai kyliä rannikolla, jokivarsissa ja muutamien järvien rannalla, plus sitten haja-asutusta siellä täällä erämaassa. Mutta ei sellaista kiinteätä yhteiskuntarakennetta, mihin me olemme tottuneet myöhemmin.
Niin, keskeisellä siellä kirjassa ovat väestön ja talouden muutokset sekä muista suunnista tulleet vaikutteet sekä ihmisten elämänkulkuun vaikuttaneet muut rakenteet, kuten ammatti- ja yhteiskuntaluokat. Mutta lähdetään tuosta väestön tai määrästä liikkeelle. Miten väestön määrä, syntyvyys ja sen kasvaminen on vaikuttanut?
No, kun mennään vuosilta taaksepäin, niin väestön määrä on aika lahjomaton osoitus siitä, että voiko täällä elää. Eli siis kun väkiluku on kasvanut 100 000:sta 1 miljoonaan 500 vuoden aikana, siis ensimmäinen miljoona saavutettiin noin vuonna 1800, niin se kertoo, että elämisen puitteet olivat aina aika niukat, koska väestö ei päässyt kasvamaan. Se kasvoi äärettömän hitaasti. Sitten se kasvu nopeutuu huomattavasti vasta sitten 1800-luvulla ja sitten 1900-luvulla totta kai ihan eri tyyliin, mihin taas vaikutti sitten kuolleisuuden nopea lasku.
Ja mikä vaikutti tähän syntyvyyden aika ripeäseen kasvuun?
No nimenomaan elinolojen paraneminen, että jos se hidasta väestön kasvua selittää elämän niukkuus ja se, että väestössä suuri osa kuolee aina silloin tällöin, niin kasvun syy on sitten päinvastainen, siis parempi ravinto ja sitten 1800-luvun jälkipuoliskolla kulkutautien väheneminen merkittävästi.
Ja ilmeisesti myöskin maatalouskäytäntöjen paraneminen.
No nimenomaan, koska sitä mä tarkoitin tällä, että on ruokaa, mitä syödä ja sitten totta kai sitten myös kaupan kasvu. 1800-luvullahan Suomeen tuotiin viljaa, koska syntyi viljan maailmanmarkkinat ja viljan hinta oli aika alhainen.
Yksi asia, mikä on aina vähän pohdituttanut, on kylärakenne. Eli jos verrataan Suomea muuhun Eurooppaan, niin muualla Euroopassahan on selvästi sellaiset keskitetyt kylät. Ja Suomessa tämä rakenne on huomattavasti hajaantuneempi.
Niin on, mutta se on vähän nykyajan harhaa, että nykyään meillä tai toisen maailmansodan jälkeen on asuttu metsissä, raivattiin uusia piintilöjä sinne, mutta 1800-luvun alkuun astihan Suomessa oli myös tyypillistä niin sanottu ryhmäkylät, varsinkin eteläisessä ja läntisessä Suomessa, samaan tapaan kuin muuallakin Euroopassa, mikä johtui siitä, että peltoja viljeltiin yhdessä ja niitä verotettiinkin yhdessä. Ja vasta sitten, kun tehtiin tämä niin sanottu isojako, eli pellot jaettiin kokonaisiin isompiin osiin, niin talot ruvettiin rakentamaan omien peltojen keskelle ja näin nämä perinteiset ryhmäkylät hävisivät ja myös asutus hajosi ja Suomi rupesi näyttämään erilaiselta kuin eurooppalainen maaseutu. Tosin tähän vaikuttaa se, että aina Suomessa on niin paljon vähempi ihmisiä kuin jossakin Etelä-Ruotsissa tai Tanskassa.
Millaiset olivat yhteydet sen oman lähiympäristönsä ulkopuolelle?
No niitä sekä oli että ei oli ollut. Että aika mielenkiintoista, että 1800-luvun lopulle asti 90% ihmisistä ei koskaan muuttanut mihinkään. Ne asuivat samassa kylässä tai samassa pitäjässä tai ainakin naapuripitäjässä. Eli siis liikkuvuus oli noin joukkomitassa äärettömän pientä, mutta sitten taas toisaalta tietyt ihmiset kulkivat ulkomaille, kauppiaat ja pappeja koulutettiin Pariisissa asti ja niin edelleen. Eli se on hyvin niin kuin kaksijakoinen tämä kuva, että liikkuvuutta oli, vaikutteita myös liikkui ja ulkomaailmassa tiedettiin, mutta varsin pieni osa väestöstä niin kuin oli mukana tässä liikkuvuudessa.
Ja tämä Suomen rakennehistoriakirja osoittaa myös, että ei yhtä Suomea ole milloinkaan ollut, vaan maa on jakautunut omaleimaisiksi, jopa erillisiksi alueiksi.
Kyllä, näinhän oli 1300-luvulta, muistetaan Pähkinäsaaren rauhan raja, jossa oikeastaan lähes puolet nykyistä Suomesta kuului Venäjään, ja sen jälkeenkin itä- ja länsi-Suomat ovat eronneet melko paljon toisistaan, puhumattakaan Pohjois-Suomesta. Lisäksi on tämä jako rannikko ja sisämaa. Ne olivat yhteydessä, mutta silti aika erityyppisiä alueita. Meillähän puhuttiin ennen vanhaan tai 100 vuotta vielä sitten aika paljon Suomen heimoista. Et varsinaisia heimoja ollut, mutta se oli kerto siitä, että Savossa, Karjalassa, Hämeessä, Uudellamaalla, Pohjanmaalla elettiin melko erillään toisistaan ja sen takia myös kielikin oli aika erityyppistä.
Mikä sitten loppujen lopuksi yhdisti Suomen, sai ihmiset kiinnostumaan muustakin kuin omasta lähiympäristöstään?
No kyllä se on vasta 1800-luvun modernisaatio ja teollistuminen, rautatiden rakentaminen, liikkuvuuden lisääminen, eli se elinkeinorakenteen muutos, joka taas johtui sitten hyvin paljon ulkomaalaisista vaikutteista. Se sai ihmiset liikkumaan ensin työn perässä, sitten koulutuksen perässä ja kun väkiluku muutenkin kasvoi, niin liikkumisesta alkoi tulla arkipäivää Suomessa, mutta vasta 1800-luvun lopulla.
Ja liikkumista tietenkin helpotti rautateiden rakentaminen 1800-luvun.
No se on yksi tekijä, jonkin sanottu, että vasta rautatiet ja Bobrikov yhdistivät Suomen, eli tavallaan viitataan siis toisaalta talouteen ja toisaalta sitten politiikkaan.
Niin, ja talous, niin millainen moottori Suomen kehityksessä on ollut kytkeytyminen kansainväliseen talouskauppaan?
No eihän Suomen taloutta voisi kuvitella ilman ulkomaisia yhteyksiä, että jo 1300, siis keskeltä lähtien Suomi oli osa Hansaliittoa, eli siis rannikkokaupungit olivat osa tätä saksalaista taloussysteemiä. Ja sitten Suomi oli erittäin vahvasti pitkän aikaa osa Tukholman taloutta. Sitten etelästä oli hyvät yhteydet Tallinnaan, myöhemmin Pietariin. Ja 1800-luvulla sitten vasta noin laajemmin Suomen talous alkaa kytkeytyä siis merkittävässä määrin kansainväliseen talouteen, kun kansainvälinen talous kasvaa, niin koko Suomi kytkeytyy vähitellen sitten 1800-luvun jälkipuoliskolta alkaen kansainväliseen talouteen, ja se alkaa täysin ratkaisevasti muokata sitä, millainen maa Suomi on.
Mikä oli tämä niin kuin kouriin tuntuvin, konkreettisin, nopeimmin näkyvä muutos siinä?
No tunnetun on tietenkin tämä ensin tervan vienti läntiseen Eurooppaan, missä Suomi oli aika iso tekijä, sitten puutavaran vienti, sitten 1800 lopulla paperin vienti Venäjälle ja vähän jossain määrin myös sitten teollisuustuotteiden vienti Venäjälle, eli siellä toisaalta sitten taas viljan tuonti Venäjältä Saksasta. Eli suomalaisten elämä alkaa perustua tähän niin kuin kansainvälisen vaihdannan etuihin ja toisaalta sitten myös ongelmiin.
Varsinkin jälkikäteen pystyy historiasta erottamaan erilaisia muuttujia, jotka ovat merkittävällä tavalla muokanneet kansakunnan suuntaa, mutta joiden merkitys tapahtumahetkellä on aliarvioitu tai jäänyt jopa huomioimatta. Tämmöinen liipasin efekti voidaan sanoa, niin tuleeko mieleen, mitä tämmöistä niin kuin suurta liipasin efektiä on ollut olemassa?
No, kun nyt istun täällä Tampereen studiossa, niin ensimmäinen tulee mieleen Tampereen teollistuminen, että sehän lähti aivan ulkomaalaisille resursseilla käyntiin 1800-luvun alussa ja oli vain yksi osa tätä kansainvälistä puuvilla imperiumia ja toisaalta sitten Venäjän talouspolitiikan tulos. Eli se on tämmöinen yksi tekijä, jolle ei ajateltu olevan kovin suuria seuraavuksia jatkossa, mutta niin se vaan toi tämmöisen modernin teollisuuden Suomeen ja vaikutti sitten laajemminkin.
Ja tässä heti tulee mieleen, kuinka paljon sattumalla on ollut tässä virkaa, että nimenomaan Tampereelle, kun yhtä hyvin olisi voinut ajatella jotain toista paikkaa, mihin on perustettu joku teollisuuskertymä.
No nimenomaan sattumaa, että eihän Tampere niin ihmeellisiä edellytyksiä ollut. Se oli aika syrjäinen peräkylä, että siellä saattoi olemaan Koski, tosin Koski oli monessa muussakin paikassa Suomessa. Eli ylipäänsä erittäin monta kertaa suomalaisen yhteiskunta suunto olisi voinut olla toinen, että voisimme olla yhtä hyvin osa Tanskaa tai osa Ruotsia tai osa Venäjää tai osa Saksaa. Että ei ne ole mitenkään mahdottomia vaihtoehtoja, vaikka ne nyt tuntuvat aivan mahdottomilta.
Ja sitten tämä ajatus suomalaisuudesta, kansallisuusaatteen herääminen, niin, joka alkoi siinä 1800-luvun alkupuolella, niin usein unohdetaan se, että se oli osa semmoista suurempaa eurooppalaista suuntausta.
No kyllähän siis sanotaan, että nationalismi on kaikkein kansainvälisin aate. Eli joka maassa keksitään sama juttu, että me olemme erilaisia kuin muut ja niin edelleen. Ja jopa vaikutteet ovat yhteisiä, siis kirjalliset esimerkit. Mutta se yleensä liittyy siihen, että jokin väestöryhmä jostakin syystä erottautuu tai haluaa erottautua jostakin muusta, vaikka emämaasta, niin silloin tavallaan keksitään tämä identiteetti.
Mm. Että kun kansallisessa historian kirjoituksessa Suomi esitetään usein erillisenä poikkeustapauksena, niin näinhän se vain ei yksinkertaisesti ole.
No ei se ole, ja yleensä tähän niin kuin kansallisen historian ymmärrykseen liittyy sitten semmoinen idea, joka rakennetaan jälkikäteen, että oikeastaan meidän juuremme ovat jossakin äärettömän kaukana, ja kyse on tämmöisestä niin kuin sisäsyntyisestä kehityksestä jo hyvin kaukaa, mikä varmastikaan ei pidä paikkaansa.
Se suuri kysymys tässä tietenkin on se, että mikä selittää Suomen nousun köyhyydestä yhdeksi maailman vauraimmaksi maaksi?
No kyllä mielestäni ainoa relevantti selitys on juuri se tiivis kytkeytyminen ja onnekas kytkeytyminen maailmantalouden kasvuun vasta oikeastaan 1900-luvulla. Ja Suomi saavuttaa niin kuin läntisen Euroopan teollisuusmaat tai Ruotsin elintasossa ja vauraudessa vasta 1980-luvulla, eli emme me niin kauan ole olleet vauras maa.
Joka on myöskin tuppaa unohtumaan tässä herkästi.
Joo, me olemme ehkä ensimmäinen sukupolvi, jonka elämä on tässä mielessä mukava.
Mm. Kuinka paljon hyvällä tuurilla on ollut tekemistä menestyksen kanssa?
No, on hyvä sanoa, että good guys have good luck. Eli siis tiettyjä edellytyksiä hyvälle tuurille täytyy olla, että on näitä ulkoisia tekijöitä, mutta jos monissa tapauksissa myös Suomi on ollut aika hyvin organisoitu yhteiskunta jo Ruotsin vallan ajoista lähtien, ja se on helpottanut sopeutumista ikään kuin kansainvälisiin muutoksiin. Ja myös pieni yhteiskunta on ollut melko helppo hallita. Kaikki oltaisiin voitu pilatakin, mutta tavallaan tämä meidän valtiokeskeisyys ja pienuus on helpottanut sopeutumista. Eli myös uuden teknologian hyväksikäyttöä ja koulutuksen järjestämistä ja yhteiskunnan vakaus on erittäin tärkeä taloudellinen tekijä.
Ja yhteiskuntaluokka, luokkarakenne on ollut varsin tiukka monessa Euroopan maassa. Suomessa ei niinkään.
No kyllä se Suomessakin erot ovat olleet aina suuret, mutta ei niin suuret kuin jossakin muualla. Ja pienessä maassa ehkä niin kuin väestö ei voi kurittaa yhtä ankarasti kuin jossakin isossa maassa. Ja sen kun yhteiskunta ei toimi, jos ihmisillä on tietynlaisia perusoikeuksia. Ja kyllä Suomessa niin kuin kansalaisilla tietty oikeusturva on ollut jo vuosisatoja, että Suomen on oikeusvaltio harvinaisen pitkään, saman tapaan kuin Ruotsi tai Tanska tai Norja.
Joka on myöskin sitten ollut talouselämälle tietenkin hyvä hedelmällinen pohja. Jos pidetään mielessä tämä pitkä historiallinen jatkuma, joka on muovannut Suomesta nykyisen kaltaisen, niin millaisia merkkejä näet, että mihin suuntaan ollaan menossa?
No Suomi on varmaan niitä yhteiskuntia, joissa on parhaat edellytykset selvitä tulevaisuuden ongelmista, mitä ne ovatkaan. Mutta niihin ongelmiin emme kovin paljon voi vaikuttaa, koska maapallolla tapahtuu isoja asioita ympäristön, väestön, talouden ja politiikan suhteen. Ja suurimpana ongelmana maapallon mitassa ilman muuta en pidä ympäristöä, vaan sitä, että poliittiset järjestelmät eivät toimi, koska se sitten moninkertaistaa kaikkien ongelmien määrän. Ja Suomen kaltaisessa pikkumaassa taas luulisi olevan vaikeaa pilata kaikkea.
Onko myöskin semmoinen ajan henki, jos katsotaan tästä 20, 30, 40, 50 vuotta eteenpäin, että tämän perinteinen kansallisuusajattelu kenties vähenee ja nähdään enemmänkin osamme, että olemme osa suurempaa kokonaisuutta?
Ilman muuta, että nyt siihen ajatuksena on vähitellen totuttu ja voi sanoa, että kansallinen historia tässä mielessä ilman muuta takanapäin, että jokainen kaiket ymmärtää tänä päivänä, että suomalaisuus on identiteetti, jota me voimme vaalia, mutta ei se mitään muuta ole.
Kiitoksia haastattelusta Tampereen yliopiston Suomen historian professori Pertti Haapala.
Kiitos.
Ykkösaamun aluksi puhuttiin maailman sotilasmenoista. Ne kääntyivät viime vuonna nousuun. Maailman maat käyttivät viime vuonna yhteensä yli 1400 miljardia euroa sotilasmenoihin. Kuulemme nyt uusintana keskustelun, jossa olivat erikoistutkija Tommi Koivula Maanpuolustuskorkeakoulusta ja asiantuntija Kari Paasonen rauhan ja turvallisuuden ajatushautomo Safe Globista. Tommi Koivula kertoo aluksi, millä alueilla asevarustelu on lisääntynyt viime vuonna.
Voidaan varmaan sanoa, että maailmassa on oikeastaan kolme tämmöistä jännityksen vyöhykettä, jotka ilmenee ikään kuin asevarustelussa tällä hetkellä. Yksi on Kiina ja sen lähialueet, tähän liittyen Korean kriisi ehkä tämmöisen erityisenä tapauksena. Siellä on jo hyvinkin pari 30 vuotta nähty tällaista aika johdonmukaista niin kuin asevarustelukierrettä suorastaan tällä alueella. Toinen alue, minkä mainitsit, on Lähi-Itä. Vuoden 2011 arabikeväästä Syyrian sisällissodasta näyttää kummuneen tämmöinen jonkinlainen alueellinen valtataistelu, joka jatkuvasti kanavoituu myöskin tällä alueella voimakkaasti asevarusteluun. Kolmas vyöhyke, tämmöinen jännityksen vyöhyke on Venäjä, joka nyt on vähentänyt tosiaankin ilmeisesti jonkun verran näitä puolustusmenojansa, mutta jonka toiminta viime vuosien aikana on johtanut siihen, että länsimaat ovat alkaneet lisätä omia puolustusmenojaan. Joten nämä kolme vyöhykettä oikeastaan, Kiina ja sen ympäristö, arabimaat ja Lähi-Itä ja sitten tämä Venäjän toiminta ja sen heijastuminen ikään kuin länsimaissa. Nämä kolme ehkä tämmöistä keskeistä ikään kuin moottoria.
Eli nämä heijastaa aika suoraan tämmöisiä geopoliittisia muutoksia.
No kyllä se näyttää siltä, että nämä tosiaankin ilmentää tämmöiset geopoliittiset jännitteet, niin ne näkyy tässä asevarustelussa. Mm.
Onko tämmöinen vähän erikoinen kysymys, onko puolestaan havaittavissa sellaisia alueita, joissa on suhteellisen rauhallista, mutta asevarustelu siitä huolimatta kasvaa?
No kyllä se varmaan isompi kuvio on se, että jos aseisiin käytetään paljon rahaa, niin silloin on jännitteitä ja silloin on ikään kuin tämmöistä huolta, geopoliittista huolta, enemmän tai vähemmän aitoa valtiojohtajien piirissä. Et välttämättä ei ole hirveästi merkkejä siitä, että olisi paljon semmoisia maita tai alueita, joissa käytäisiin paljon varusteluun, jotka sinänsä olisi niin kuin hyvin rauhallisia tai vakaita. Länsimaathan kyllä käyttää paljon myöskin rahaa varusteluun ja aseisiin, mutta ne kuitenkin käyttää suhteellisen pienen osan bruttokansantuotteestaan siihen. Eli ne käyttää kyllä absoluuttisesti mitattuna aika suuren määrän rahaa, mutta ne käyttää aika pienen osan ikään kuin omista tuloistaan varusteluun. Joten tässä suhteessa niin tulokset on vähän ehkä tämmöisiä monitulkintaisia. Mm.
Kari Paasonen Safe Globista. Kun katsoo noita SIPRin pylväitä, että kuinka paljon rahaa käytetään aseisiin, niin miltä se näyttää se trendi?
Niin, no tässä äsken sanoit, että prosentilla on viime vuonna kasvanut ja näinkin toki on, mutta sen voi myös nähdä sillä lailla, että vuodesta 2010 tämä on pysynyt itse asiassa aika tasaisena nämä maailman sotilasmenot. Eli tuosta noin vuodesta 2000 niin oli kohtuullisen voimakasta kasvua, mutta sitten nyt tässä viimeiset 7 vuotta niin on oltu aika tasoissa ja kuten tässä tuli ilmi, niin on varmaan niin kuin hyvä korostaa sitä, että vaikka näin niin kuin globaalisti ollaan oltu tasoissa, niin se ei tarkoita sitä, että joka paikassa oltaisiin oltu tasoissa, vaan päinvastoin, niin jossain on ollut nousua ja jossain sitten taas toisaalta laskua.
Kun katsoo näitä tilastoja, niin se on aika mielenkiintoista huomata, että 90-luvun loppupuolelta niin tähän päivään niin asemenot ovat kasvaneet reippaasti yli 50%.
Niin, kyllä se on tosiaan. Tietysti siinä ehkä paljon näkyy Yhdysvallat, joka on maailman suurin sotilasmenoiltaan. Noin kolmannes maailman sotilasmenoista tulee pelkästään Yhdysvalloista, ja Yhdysvalloissa on 2001 terrori-iskujen jälkeen sotilasmenot kasvaneet huomattavasti Irakin ja Afganistanin sotien vuoksi. Eli tavallaan siinä globaalissa kuvassakin näkyy sitten yksi maa hyvin paljon.
Erikoistutkija Tommi Koivula Maanpuolustuskorkeakoulusta. Missä määrin tässä näkyy se, että asejärjestelmät ovat kallistuneet huimasti?
No se on osatekijä. Yksi monia joukosta. Jotenkin näyttää siltä, että tämmöinen ihan vastaansanomaton kehitys jo monta vuosikymmentä taaksepäin on ollut se, että asejärjestelmät ovat jatkuvasti käymässä sofistikoituneemmiksi, ainakin kehittyneissä maissa, ja muut maat sitten usein seuraavat vähän niin kuin perässä tässä näin. Ja monet osa-alueet, vaikkapa niin kuin miehistön suojaaminen, näiden järjestelmien jonkinlainen suojaaminen ja varmistaminen ja muut tekijät ovat tehneet tästä teknologiasta entistä kalliimpaa. Saa nähdä, kuinka kauan tämä jatkuu tai kuinka merkittävästi tämä on, jonkinlaista käännekohtaa ehkä tulossa jossakin vaiheessa. Nythän puhutaan paljon näistä autonomisista asejärjestelmistä, robottiaseista tai muista. Niihin liittyy monia eettisiä kysymyksiä, monia muita epäselvyyksiä, mutta yksi tämmöinen kustannustekijä saattaa olla jossakin vaiheessa se, että niissä enää tarvitse esimerkiksi suojata tätä miehistöä ollenkaan. Joten tämä saattaa olla myöskin semmoinen kustannustekijä, että nämä onkin ehkä halvempia kenties tulevaisuudessa tällaista aseet.
Avaa vielä vähän tuota, että liittyy monia eettisiä kysymyksiä.
Niin, nythän on paljon keskusteltu siitä, että missä vaiheessa tullaan semmoisten hankalien kysymysten äärelle, jos näille autonomisille asejärjestelmille annetaan vaikka jonkinlaisia niin kuin päätöksentekon mahdollisuuksia voimankäytön suhteen. Mitä kaikkea tähän liittyy verrattuna siihen, että ihminen olisi tavallaan tekemässä näitä päätöksiä. Tämä saattaa olla vahvuuksia, nämä saattaa olla hankaluuksia.
Se, mikä tässä listassa on yllättävää oikeastaan, on se, että Jemenissä sotiva Saudi-Arabia laittoi rahaa puolustukseen kolmanneksi eniten maailmassa ja lisäsi sotilasmenojaan lähes 10% viime vuonna. Varustelua kasvattivat rajusti myös Iran ja Irak. Mistä tämä kertoo? Ollaanko tässä varustautumassa sotaan?
No ainakin tämmöisen alueellisen valtataisteluun. Saako sitten sota
Saudi-Arabian ja Iranin välillä?
Saudi-Arabia ja Iran yksi. Saudi-Arabia on myöskin Syyrian kriisissä aika voimakkaasti läsnä epäsuorasti tukemalla sen osapuolia. Jemenin suunta on Saudian kannalta myöskin merkittävä, joten heillä on aika paljon nyt eri suuntiin tavallaan tällaisia intressejä ja huolenaiheita kenties, mutta toisaalta myöskin saman aikaan rahaa laittaa aseistukseen.
Niin, en tiedä, ollaanko varustautumassa mihinkään tulevaan sotaan siinä mielessä, että Jemenissä juuri esimerkiksi on sota tällä hetkellä käynnissä, johon Saudi-Arabia osallistuu, ja tämä Lähi-idän alueen menojen nousu on myöskin tämmöinen pitkä kehitys, jota osaltaan on ehkä vauhdittanut tämä arabikevään aiheuttamat levottomuudet 2010-2011 eteenpäin.
Yllättävin tieto kenties tästä SIPRin raportista tulee Venäjältä. Venäjä viime vuonna leikkasi sotilasmenoja ensi kertaa 20 vuoteen ja jopa viidenneksen edellisvuoteen verrattuna. Mikä tässä kehityksessä on taustalla?
Noin. Ehkä Venäjän kohdalta lähtökohtaisesti pitää olla pikkusen skeptinen tavallaan näistä luvuista. Siinä mielessä, että venäläisten lähteiden tilastointi ei aina ole hirveän luotettavaa. He luultavasti käyttää enemmän sotilasmenoihin kuin mitä nämä viralliset luvut ilmoittavat. Että jotakin jää luultavasti aina katveeseen, mitä ei huomata hirveän hyvin, mutta että varmaankin öljyn ja kaasun maailmanmarkkinahinnat, niiden lasku 2017 on kirpassut tavallaan. Venäjän valtionjohto luultavasti on jonkun verran joka tapauksessa niin kuin joutunut tavallaan leikkaamaan puolustusmenoistaan. Et varmaan tässä on ihan aitoakin vähennystä kyllä taustalla. Mutta mä en itse usko, että Venäjä nyt näiden leikkausten takia joutuisi jotenkin merkittävästi karsimaan läsnäolonsa Syyriassa tai vaikkapa Ukrainassa. Tällaisen toimintaan kuitenkin on aina rahaa, jossa pidetään jotenkin prioriteettiasiana heidän valtiojohdossa.
Mitkä ovat sotilaallisesti asevoimien nykyaikaistamisen painotuspisteet?
No joo, tämä on vaikea kysymys ja mä en hirveän tarkkaan osaa tähän sanoa. Se ainoa, mikä tästä tulee oikeastaan mieleen, on tämä, että varmaankin joltain osin näitä modernisointiohjelmia joudutaan mikään uudelleen arvioimaan ja tarkistamaan.
No niin, ja tässä olivat Radion Ykkösaamun aiheet tältä aamulta. Nyt studiossa kuuluttaja Juha Salomaa. No niin, mitä poimisit Yle Radio 1 ohjelmistosta?
Tänään Yle Radio 1 puhutaan mielen ja kehon hyvinvoinnista kahdessakin eri ohjelmassa. Heti kohta 10:00 Sari Valton ohjelmassa puhutaan siitä, kuinka traumaattisen lapsuuden kokeneesta voi kasvaa ehyt aikuinen, joku toinen sitten romahtaa pientenkin vastoinkäymisten edessä. Ja Tiede Ykkösessä vähän samasta aiheesta, 12 jälkeen.
Ja seuraavaksi tällä kanavalla Yle Uutiset kello 9, sen jälkeen musiikkia muistojen Boulevardilla. Minä olen Niklas Vankke, hyvää päivänjatkoa Ykkösaamusta.